Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Първата неделя на месец февруари 2025 е и аз се радвам да ви поздравя и с днешната ни тема. Днес предаването ни е посветено на детективите, които обичаме да гледаме на малък и на голям екран. Поводът за това е новият сезон на Cormoran Strike, Мастилено черно сърце. Ще ви разкажем повече за него. Имаме и други детективи, готини детективски сериали, филми, така че започвам, останете с нас.
Киното и градът.
Както казах, днешният брой на Киното и градът е посветен на детективите, които обичаме да гледаме. Поводът да направим такъв брой в началото на февруари е, че на 24 януари в стриминг платформата на Max, бившото HBO, вече може да гледате най-новият сезон на случаите на Cormoran Strike, Мастилено черно сърце. Така че започваме с Страйк. Не знам колко от вас са запознати с Cormoran Strike. Смятам, че почитателите на жанра със сигурност така са го гледали или поне знаят. Аз много обичам историята на, така, на този персонаж и изобщо историята на книгите. Като повечето известни детективи, с малки изключения, по-голямата част от популярните детективи в, телевизията и в киното преди това са били литературни герои. И Cormoran Strike не прави изключение. Cormoran Strike е дело на авторът Робърт Галбрейт. И когато първият роман с негово участие и неговата партньорка Робин Ела Кот излиза преди доста години, доста поне десетина, той се казва Зовът на кукувицата. И всъщност в последствие, когато Зовът на кукувицата започва да набира популярност и втората книга вече е на път от тази поредица, защото детективите са част от поредици, по пример на Агата Кристи, на Артър Конан Дойл, по пример на Жорж Сименон и много-много други автори, които пишат детективски романи. И Cormoran Strike е част от една от поредица, която започва да се пише. Зовът на кукувицата е първата книга, Куприната Буба е втората. И всъщност тогава легендата гласи, че един журналист, който се занимава с така специфична с литература, успява да разкрие на базата на стилистични особености и използван език и думи, че зад името Робърт Галбрейт всъщност стои името на Джей Кей Роулинг, авторката на Хари Потър и Вакантен пост. И Джоан Роулинг, и до днес тя се подписва като Робърт Галбрейт, когато говорим за Cormoran Strike, но когато Джоан Роулинг в крайна сметка е разкрита, да, тя казва, че тя е авторът, разбира се, продажбите назоват на кукувицата и излязлата на посредствено след това Куприната Буба скачат драстично. Веднага BBC в колаборация с HBO купуват правата за направата на сериал и в крайна сметка няколко години по-късно сериалът CB Strike, както е на английски, или случаите на Cormoran Strike, както може да го открият онлайн, у нас започва да излиза. BTV преди няколко години го бяха купили, за да го излъчват, но те излъчиха два сезона и след това спряха. Най-хубавото на случаите на Cormoran Strike, и не говорим за този конкретен сезон, след малко ще ви разкажа малко повече за него, но преди това за самата, изобщо за самия сериал. Най-хубавото на случаите на Cormoran Strike е, че всеки един сезон е посветен на различна книга. По пример на Хари Потър и по пример на Вакантен пост, предишните творби на Джоан Роулинг, с всяка следваща книга те стават все по-дебели и по-дебели. За сметка на това все по-динамични и по-динамични, все по-сложни и по-сложни като истории и все по-концентрирани в лични взаимоотношения, които влияят на това, което в крайна сметка се случва в последствие в криминалната история. Но най-интересното в този конкретен сезон на случаите на Cormoran Strike е, че той е посветен на 6 книга от поредицата на Джоан Роулинг, Робърт Галбрейт. Както казах, Зовът на кукувицата, Куприната Буба, след което се появи в Служба на злото, Смъртоносно бяло, Тревожна кръв, който е така суден случай. Но Мастилено черно сърце разказва историята на млада аниматорка, която заедно със свой партньор създава много популярно късометражно анимационно филмче, което става изключително вайрал, да използваме тази дума, изключително вайрал в онлайн медиите, в всякакви платформи, в YouTube. Съответно, голяма стриминг платформа купува правата, за да направи филм. Вследствие на това тя започва да бъде тормозена от анонимен потребител с името Anomy, който по някакъв начин иска да я съсипе. Тя отива в, при Cormorant Strike, моли за помощ, тъй като те са много заети и не могат да й помогнат. И в крайна сметка тя е намерена убита няколко дни по-късно. И оттам насетне случая започва да се разследва. Сигурна съм, че много от вас са чели Мастилено черно сърце. Той излезе, ако не се лъжа, по-миналата година, 2023-та, за коледните празници миналата година излезе пък последната книга от поредицата, която те първа започва да влиза в снимки, тъй като сериалът е много успешен не само в Великобритания, но и изобщо в цял свят. Смисъл, не от тези хитове, които хората гледат и откъде знам, като Game of Thrones, седят и чакат всеки епизод и платформата се чупи, докато всички искат да гледат по едно и също време, едно и също нещо. Нали, не от тази категория, но въпреки това, поне за мен е един от изключително добрите криминални сериали, които може да гледате. И като казвам криминални сериали, отново казвам, в нашата селекция днес имаме такива, които са малко по-сложни, такива, които са по-психологически. Този специално и това, което Роулинг прави в тази си поредица книги, е, че той стъпва на базисната основа на класическия криминален роман, по пример на Артър Конан Дойл и Агата Кристи. И ако сте почитатели на този тип разказване, на този тип разследване, то със сигурност трябва да го видите. Препоръчвам, както вече казах, в Макс може да го откриете. Освен това, Холидей Гренджер и Том Бърк, които играят двете главни роли, са абсолютно разкошни, разкошни са. Препоръчвам Cormorant Strike, Мастилено черно сърце. Гледайте го. Има вече цели два епизода излезли. Ние правим една пауза и се връщаме след малко с още детективи на малък екран. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на супер готини детективски сериали и детективски филми. Ще кажем малко повече, тъй като с нашия тон режисьор Петър Пейков си говорихме за Кенет Брана и Аркил Пуаро. Той го е гледал наскоро, е имал възможност да гледа Смърт край Нил. Та, ако не сте гледали тези адаптации, аз не съм най-големия им фен, но в тях има изключителен чар, най-вече заради великолепния Кенет Брана. Така че по този повод и изобщо заради това, че това е любимият ми жар, и заради това, че случаите на Cormorant Strike имат нов сезон и този нов сезон вече се намира в Макс, може да го гледате, препоръчвам с две ръце. Днешният ни брой е посветен на известни детективски сериали. И когато говорим за детективски сериали, има един сериал, поне според мен, който наскоро един от актьорите, които играят в него, спечели Златен глобус. Освен това, е от този тип сложни сериали, които независимо, че са в криминалния жар, успяват да се харесат на хора, които дори хора, които не харесват този жар. Сигурно съм, че се сещате, но тези, които не се сещат, да кажем, става въпрос за Истински детектив. Истински детектив е един сериал, който е дело на Ник Пизолато. Когато Истински детектив излиза през 2014 година, ако не се лъжа, в главните роли на този тогава замислен като мини-сериал, в последствие превърна се в антология, в този мини-сериал главните роли са поверени на Уди Харелсън и Матю МакКонахи. Това е период, в който Уди Харелсън, на всички е ясно, че Уди Харелсън обича сложни, комплицирани, интересни роли. Той работи с най-различни режисьори. Той е един от малкото актьори, които през в началото на 90-те години, 80-90-те години успяват да направят много добър преход между телевизията и киното. Тоест да се пренесат от малкия екран, да успеят да играят не просто в кино, а в стойностно кино, ако може така да го наречем, и в комерциални продукти. Матю МакКонахи, от друга страна, е от този тип актьори, които стават известни с това, че са красиви, с това, че така много добре поддържат тялото си, с това, че играят в лековати филми. Наскоро Деми Мур, която също взе Златен глобус, каза, че когато е стартирала кариерата си, започнала така много активно да играе, един продуцент е казал, че тя е актриса за филми за пуканки и че нищо от нещата, които снима и прави, няма стойност, но е абсолютно забавно. Та Матю МакКонахи, само да кажа, че това за Деми Мур не е вярно, но Матю МакКонахи дълги години, първите 10 години от кариерата си, той се позиционира като такъв актьор. А в крайна сметка той решава, че иска да направи преход към по-сериозно кино, започва да отказва някакви проекти и решава сам да продуцира и започва да търси пари за Dallas Buyers Club. И докато този период, докато това тече, това е много дълго време отнема, Ник Пизолато се свързва с него и като главен продуцент на Истински детектив му предлага му роля в сериала. И Уди Харелсън, и Матю МакКонахи, и Истински детектив са от този тип продукти, които поне според мен, и ако разгледате киното и телевизията като такива назад във времето, и ние не говорим за много назад, 2014-та, изобщо 2010-2008, в този период, това е момента, в който изключително популярни актьори, които се снимат предимно в кино, започват да работят за неща, които са за телевизия. Една от малкото актриси, които го прави малко преди тях, е Кейт Уинслет, но много малко актьори, които са носители на награди, които участват в някакви много по-големи продукции, много малко от тях всъщност се снимат за телевизия. До 2000-та, 2005-та година разделението между телевизионни звезди и кинозвезди е изключително голямо. И всъщност Истински детектив е един от тези сериали, които правят този преход, тази граница се размива и този преход възможен. Истински детектив и до днес, първия му сезон, говорим, е абсолютно ненадминат като качество. Когато говорим за психологически трилър, за криминална история, в която човешкият елемент е много по-важен от мистерията. Първият сезон на Истински детектив е базиран до някъде. Това е много пространствена адаптация на книга, която се нарича Жълтият крал. И всъщност е криминална история с елементи на психологически трилър. Той е много... Той е взаимствал, освен от литература и от най-добрите в жанра, той е взаимствал и от филми като Седем, от Мълчанието на агнетата, и всички тези елементи могат да се видят в него. И подобно на добрите филми, добрите сериали, които се правят, и Истински детектив взима неща, които харесва, Ник Пизолато е взел неща, които харесва, но в крайна сметка ги е превърнал в свой. Те са негови, те имат вече характерен негов почерк, когато той ги доставя, казано така, на по-жаргонен език, в Истински детектив 1. Вторият сезон на Истински детектив, може би защото се случи много скоро след първи, не се получи добре, независимо от изключително добрия му актьорски състав. Имаме Рейчел МакАдамс, Колин Фарел, който наскоро взе също Златен глобус, и Винс Вон, който аз страшно много харесвам в тази роля. За сметка на това, между втори и трети сезон имаше така дълъг период, в който се изчака. И Стивън Дорф и Мархишала Али правят чудесни, чудесни роли. Със сигурност трети сезон е много по-добър от втори, но не може да се мери по никакъв начин с първи. И миналата година имахме възможност да гледаме четвърти сезон, вече с изцяло различен екип зад гърба му. Джоди Фостър влезе в телевизията, така да се каже. Макар че не мога да кажа, че Истински детектив е наистина телевизия в така най-комерциалния и вид. Истински детектив ще има нов сезон. Очаква се той да се появи до година или края на тази година. Аз го чакам с търпение, въпреки че имам спорни чувства към последния сезон, но нямам спорни чувства към Джоди Фостър, която взе Златен глобус. Много се радвах за нея. Много се радвах и за Колин Фарел. Така че Истински детектив е второто ни предложение след случаите на Cormoran Strike. Имам още няколко. Продължавам, останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес си говорим за известни детективи и детективски сериали. На голям, на малък екран, но повече на малък екран. Поводът за това, разбира се, е новият сезон на Случаите на Cormoran Strike, който може да гледате от 24 януари. Той вече има два епизода излезли. Масирано черно сърце, и съм сигурна, че сред вас има страшно много почитатели. Не само на жанра, а специално на Cormoran Strike. Та не използваме поводът, че Cormoran Strike отново е на екран и чакаме новата книга на Робърт Галбрейт. И заради това си говорим за криминални истории, детективи, изобщо интересни криминални сериали. Говорихме за Cormoran Strike, минахме през Истински детектив, който е онзи тип сериал, от онзи тип сериали, които се харесват дори на хората, които не харесват детективски истории. А минаваме нататък към нещо също толкова качествено, нещо, което е с Кейт Уинслет в главната роля, става въпрос за Мэр от Истаун. Мэр от Истаун е от този тип сериали, които подобно на истински детектив, поне според мен, изненадват с качествената си психологическа драма, която се развива на фона на някаква криминална мистерия. Слава на Бога, за разлика от много сериали, които са изключително успешни, печелят много награди, Мэр от Истаун не се подхлъзна в така в идеята да се правят нови и нови и нови сезони на някаква история, която в крайна сметка е изчерпана само с първия си сезон и няма нужда от да се продължава. Както вече казах в началото, детективите обаче, изобщо детективът като персонаж, независимо дали говорим за Ъркюл Пуаро, Шерлок Холмс или за Мэр от Истаун или за Корморан Страйк, който е някакъв модерен еквивалент на Шерлок Холмс и е вдъхновен в голямата си част от него. Детективите имат навика, тъй като са литературни чеда, те имат навика да се така да се мултиплицират в поредици. И тези поредици им седят добре. Докато авторът може да измисля интересна криминална мистерия и криминална история, те някак си седят добре в тази история. Мэр от Истаун е такъв персонаж, тя може да седи добре във всякакъв вид криминална история. Кейт Уинслет седи добре навсякъде, няма какво да се лъжим. Тя има награда Еми за тази си роля. Но в крайна сметка Мэр от Истаун е сериал, който беше заключен само в един сезон. Кейт Уинслет, Гай Пиърс, Джин Смарт играят в него. Ако не сте го гледали, го препоръчвам с две ръце. Мисля, че има 6 или 7 епизода. Минава страшно бързо. Има няколко сюжетни обрата, които са доста изненадващи. И подобно, както вече ще се повторя, подобно на истински детектив, историята, персонажите, спецификата на мястото, в което се развива действието, народопсихологията, социалните и културни елементи дават отражение върху сюжета. Не само върху сюжета, който е криминалния сюжет, който е в основната линия на сериала, но и върху отношенията и взаимоотношенията между персонажите. Тъй като се разказва за много малък град и много малко затворено общество и убийство, което се случва в него. Разбира се. Това е нещо, което американската телевизия много обича, за разлика от британската телевизия, която пък... Тъй като британците са някакси майката и бащата на детективът, на класическия детектив, който всички ние познаваме. В Великобритания е родена Агата Кристи и Артър Конан Дойл, които са най-известните крали и кралици на криминалната мистерия. И разбира се, техните детективи до днес, те са някакво културно наследство на Великобритания. И хората харесват Еркюл Пуаро, харесват Шерлок Холмс. В този смисъл, наскоро имах възможност да си повторя Шерлок с Бенедикт Къмбърбач и може би с изключение на последният сезон, който леко ме изнерви, държа да кажа, че е абсолютно величествен сериал. Оттам препоръчвам и Елементари, ако не сте го гледали, има го в Netflix, с Джони Ли Милър като Шерлок в наши дни, модерен, но по много различен начин от този, който е в Шерлок. Марк Гатис и Стивън Мофат правят директна адаптация на творбите на Артър Конан Дойл, докато Робърт Дохърти, който е създател на Елементари, е взел просто персонажа и някакви основни елементи от Шерлок и ги е пренесъл по много, много различен начин в Нью-Йорк. Джони Ли Милър е страхотен и в този ред на мисли, както казах в началото, Кенет Брана също прави своя адаптация, така своя вариация по криминалния жар, като има ролята, той режисира, продуцира и играе ролята на Еркюл Пуаро в негови адаптации по Агата Кристи. И независимо, че последната Призраци в Венеция е много пространствена адаптация на убийството на Всички свети, то със сигурност те са комерциално по-скоро успешни и в момента Кенет Брана, от това, което се говори в студиото, в момента той работи по още една адаптация, която може така да... трябва да се появи до година. Живи и здрави, ако всичко е наред, трябва да се появи до година и хората, които са почитатели на Еркюл Пуаро, дори аз, която от време на време ме избиват някакви, така, имам, тръпки ме побиват, като го гледам. Въпреки това, дори аз обичам и чакам с нетърпение тези истории. Те пък, за разлика от Шерлок, са, как да кажа, спазват епохата, в която се развива действието. За финал съм ви оставила една адаптация по книга, една адаптация по стар сериал и един нов сериал с Марк Ръфало, които са детективски, но за това след минути. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за известни детективи на голям, на малък, на всякакъв екран, на който може да ги гледате. Поводът е случаите на Cormoran Strike, чийто нов сезон, четвърти или пети поред, не съм сигурна вече, излезе в Макс. Масирано черно сърце, може да го видите, препоръчвам с две ръце, продукция на BBC, адаптация по Робърт Галбрейт. И по този повод ние пък говорим за различни детективи. Минахме през истински детектив, Мерроти, Стаун, Шерлок, Еркюл Пуаро. Завършваме на висока нота, както се казва, с един нов сериал, който е адаптация по книги, които са адаптирани в филми. И изобщо, ако имате нужда от детективски тип ФБР, разследва истории, то това е вашия сериал. Става въпрос за Крос. Крос е нов сериал на Amazon Prime, който адаптира изключително известната поредица за детектив, доктор, психолог Алекс Крос, дело на Джеймс Патърсън. Това е поредица, която Патърсън пише от 90-те години, ако не се лъжа. И всъщност, може би, най-известните адаптации на неговите... Книгите са ужасно успешни. И той ги пише и до днес. Но най-известните адаптации на тези книги са двата филма Завършването на паяка и Целуни момичетата, където детектив Алекс Крос, това е в период, в който, значи говорим за края на 90-те, това е период, в който много успешните книги в крайна сметка се адаптират в филмите, не се адаптират в сериали. По това време сериалите не са толкова така интересни за продуценти или, в смисъл, сериала по друг начин седи, телевизията се гледа по друг начин. Та тогава всъщност две много известни книги на Джеймс Патърсън са адаптирани. Първата е Целуни момичетата, после Завършването на паяка. Морган Фриман влиза в ролята на Алекс Крос. Идеята е след това да се правят още така филми, но това не се случва. Години по-късно, говорим за много години по-късно, през 2012 година се появява детектив Алекс Крос, който адаптира, който нов филм. Тайлър Пери играе главната роля. И това адаптация по последния роман на Джеймс Патърсън. Препоръчвам ви да не гледате този филм, защото той е, как да кажа, няма, толкова ще ви отблъсне от това да гледате истории или да прочетете истории за Алекс Крос, а не честно, защото историите за Алекс Крос са интересни. Аз ги предпочитам на екран, ако трябва да бъда честна. Джеймс Патърсън пише много активно и това си личи. И новият сериал всъщност на Amazon Prime е изключително, изключително добре направен. Подобно на филмите с Морган Фриман и подобно на книгите на на Джеймс Патърсън, сериалът адаптира една история на Патърсън в цял сезон и в рамките на 11 епизода разказва за криминален случай. Много специфичното при Алекс Крос е, че при него има повече трилъра, няма никаква мистерия. Мистерията съществува под формата клиф енгъри в различни елементи от разказа, но ако се чудите кой е убиецът, то става ясно от самото начало. Тоест, тази мистерия е разкрита. Алдис Ходж, който аз лично познавам от Leverage, играе ролята на детектив Алекс Крос. Говори се, че ще има втори сезон, а препоръчвам първия със сигурност с две ръце. И към него искам да добавя един от най-любимите, Guilty Pleasure, един от най-любимите ми сериали от 80-те години криминални, който е вдъхновен от Агата Кристи, е вдъхновен от нейната Мис Марпъл. Става въпрос за Murder, She Wrote или Убийство по сценарий. Murder, She Wrote може да го гледате абсолютно легално в Sky Showtime. И може да откриете всичките му сезони или поне половината му сезони и пълнометражните телевизионни филми, които са се правили. Анджела Лансбъри играе известна писателка на мистерии, която успява във всеки един свой момент да се натъкне на някакво престъпление, което да разреши заедно с полицията. Сложила съм Murder, She Wrote в тази така в този своеобразен, това своеобразно преброяване на детективски сериали. Не само защото ми е ужасно любим и Анджела Лансбъри заслужава да бъде гледана във всичко, включително в Красавицата и Звярат. Но и защото Murder, She Wrote е толкова култов сериал, той бива спрян, защото рейтинга му пада, когато започват приятели да се излъчват по абсолютно същото време. Защото телевизията, мисля, CBS са негови продуценти, са решили да направят нов сезон, нов филм, който е адаптация по сериала, и ако то е успешен, да направят и сериал. И вече се говори за различни актриси, които да се включат, като Джейми Ли Къртис беше една от спряганите имена, която да играе Джесика Флетчер, както е персонажът на Анджела Лансбъри. Завършваме днешният брой с един нов сериал, който искам да ви препоръчам, който е част от каталога на Макс, който трябва да излезе съвсем скоро. Води се мини сериал, може да има друг сезон. Марк Рафо игра главната роля. Сериалът се казва Таск и разказва за детектив Фебере, агент бивш, който е извикан на работа. Разбира се, това е по тертип, който трябва да разреши случай с сериен убиец. На трейлър изглежда много добре. Марк Рафо е чудесен за гледане навсякъде и винаги. Така че Таск звучи като нещо стандартно, но аз някак си вярвам, че ще се получи малко по-добре. С това завършваме днешния брой на Киното и града. Бъдете с нас и следващата неделя или ни слушате и онлайн. Има ни и онлайн. Пишете ни, ако искате да ни кажете нещо. Аз съм Зузи Спарухова, това е Киното и града. До следващия път.